Апостольская сталіца, падтрымлівае намаганні ўладаў у Нікасіі на карысць міру на Кіпры, сказаў 2 лістапада сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Ён знаходзіцца з афіцыйным візітам у міжземнаморскай краіне. Там прайшла яго сустрэча з міністрам замежных спраў Іанісам Кусулідзісам, з якім былі абмеркаваны бягучыя палітычныя пытанні, што маюць, як падкрэсліваецца ў афіцыйным паведамленні, экуменічнае значэнне. Паводле ватыканскага дыпламата, яго прысутнасць на Кіпры сведчыць пра існаванне выдатных двухбаковых адносін. Магу сказаць, што я стаў сведкам вялікага духу супрацоўніцтва і талерантнасці, які існуе там паміж рознымі сектарамі грамадства. Мы, вядома, падтрымліваем усе намаганні ў напрамку ўмацавання міру, бяспекі і ліквідацыі праблем, якія перажывае Кіпр, сказаў арцыбіскуп. Ён нагадаў, што папа Францішак пастаянна заахвочвае да культуры сустрэчы, якая прадугледжвае магчымасць вырашэння сваіх праблем і супрацоўніцтва ў пошуку выхаду з іх. Падчас сустрэчы абмяркоўвалася пытанне міграцыі, неабходнасць захавання правоў людзей, вымушаных бегчы са сваёй радзімы. Як сапраўдныя хрысціяне, мы павінны праяўляць спачуванне і мець чалавечае стаўленне да гэтых пытанняў, сказаў міністр Кусулідзіс. Гаворка ішла таксама пра падзеі ў Лівані, Сірыі і Іраку і лёс хрысціян у Масуле.